Oikein hyvää kansainvälistä naistenpäivää kaikille. Nyt lähdetään luokkaretkelle, jossa lasikatot helisevät. Vieraanani on täällä kaksi kovaa journalistinaista. Reetta Meriläinen, Helsingin Sanomain entinen päätoimittaja ja Vihreän Langan päätoimittaja Riikka Suominen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ennakkotiedoissa mainittu toimittaja Vappu Kaarenoja potee kotona flunssaa, hänelle pikaista paranemista. Ja Riikka, tervetuloa lämpimästi mukaan tähän keskusteluun. Ja hyvät kuuntelijat, te voitte tulla mukaan keskusteluun lähetysikkunan kautta, joka on auki. Voitte siellä esittää kysymyksiä vierailleni. Riikka, sun ensimmäinen lehtijuttusi oli vuonna 1986 Kevätpörjäislehdessä. Jutun otsikko kuului Alas ydinvoima. Jutun viesti oli se, että ydinvoima tulee ja tappaa. Sä ilmeisesti silloin 8-vuotiaana toimittajana alkuna niin ajattelit, että Kevätpörjäisen lukijakuntaa pitää hiukan havahduttaa tällaisella kantaottavalla artikkelilla.
Todennäköisesti, joo.
Kyllä. Ja itse asiassa tämä linjasihan on pysynyt loogisena siitä lähtien, että viimeisimmät työsi ovat olleet ekologiseen elämään keskittyvän aikakauslehden Huilin päätoimittaminen, ja nyt sitten joulukuusta lähtien olet päätoimittanut Vihreää Lankaa. Eli edelleen vastustat samoilla ilmeisesti linjoilla. Ydinvoimaa samoilla ja haluat linjoilla. Edistää vihreitä arvoja. Miten silloin lapsuudessa muuten kotonasi suhtauduttiin tähän sinun kantaa ottavuuteesi? Isäsihän on Ilkka Suominen, tuolloin kokoomuksen puheenjohtaja ja tietenkin myös ydinvoiman kannattaja silloin.
Siihen suhtauduttiin hyvin. Meillä nähtiin, että ihmisellä on, että rohkaistiin siinä, että on mielipiteitä. Ja että ne eivät, poliitikkovanhemmat olivat työssään tottuneet siihen, että ne aina ei olla samaa mieltä, mutta että toisten mielipiteitä voi sitten kunnioittaa. Että ihan siis jo, ihan, mua on rohkaistu ihan näihin omiin kannanottoihin, vaikka ne ovat olleet usein eri kuin sitten perheelläni.
Reetta Meriläinen, sinä olet urasi aikana rikkonut lukuisia lasikattoja, mennään niihin myöhemmin, mutta olet tehnyt myös niin sanotun luokkaretken, halki yhteiskuntaluokkien. Olet lähtöisin pohjoiskarjalaisesta rintamamiestalosta, köyhältä maaseudulta ja lopulta päädyit vaikutusvaltaiseen tehtävään mediamaailman ja voi sanoa jopa yhteiskunnan huipulle hyväosaisten joukkoon. Jos ajatellaan, että tämmöinen vastaava retki pitäisi tehdä nykyaikana, minkälaisen vertauksen voisi tehdä? Olisiko se betonilähiössä asuvien työttömien vanhempien tyttölapsi nousisi pörssiyhtiön hallitukseen tai jotain tällaista?
No kyllähän se lähinnä on varmasti niin, että se raja ei kulje enää tässä maaseudun ja kaupungin ja idän ja lännen välillä, vaan kyllä se kulkee varmaan hyvinvoivien ja huonosti voivien ihmisten välillä siitä, miten erilaiset mahdollisuudet ihmisillä on yhteiskunnassa. Ja sanotaan nyt syrjäytettyjen perheiden lapsilla, olivat he sitten tyttöjä tai poikia, on varmasti kaikkein huonommat lähtökohdat nousta sitten pörssiyhtiön johtoon, jos sinne nyt halutaan, ja tai sitten mihin tahansa johtavaan asemaan yhteiskunnassa. Et kysymys on nimenomaan mahdollisuuksien erosta.
Sellainen ajatus, että yhtä lailla sitten maahanmuuttajaperheiden tyttöjen tai poikien, että jonkun tutkimuksen näin, missä usein Suomessa asuvien maahanmuuttajaperheen tytöille lähihoitajakoulutusta niin tarjottiin niin siitä riippumatta, minkälaisia omia kiinnostuksen kohteita vaikka heillä on, niin tavallaan, että se olisi, että vaikka heillä voisi tämä retki sitten sinne johtopaikoille.
Kyllä tuo on tärkeä asia, koska kyllähän siinä täytyy sitten aika monta taas, paitsi lasikattoa, niin myös aika monta porrasta nousta, että maahanmuuttajanuorille tulee lähestulkoonkaan samat mahdollisuudet kuin kantaväestön ihmisille.
Mutta jos Reetta puhutaan sinusta, niin oliko sinullakin motivaationa Riikan kaltaisesti tavallaan halu muuttaa maailmaa ja vaikuttaa? Kun sä ponnistit sieltä Polvijärveltä, niin ensinnäkin yliopistoon opiskelemaan Helsinkiin ja sitten tosiaan lopulta Helsingin Sanomiin toimittajaksi.
Kyllä mulla varmasti oli sellainen halu toimia ja tehdä, että meillä kanssa kotona kyllä suosittiin keskustelua ja keskustelua yhteiskunnallisista asioista ja me oltiin aika tavalla eri mieltä veteraani-isäni ja minä esimerkiksi monista asioista, mutta ei meillä sai olla eri mieltä. Ja sitten myöskin niin kun, musta tuntuu, että vanhemmat varovasti kannustinkin sellaista aktiivista otetta yhteiskuntaan. Ja kyllä siellä sitten varmasti, mä en ole koskaan ajatellut sitä aikoinani, että haluanko vaikuttaa, mutta kyllähän sitten hyvin varhain tuli tämmöinen, että mä haluan tehdä maailman paremmaksi. Ja semmoinen vähän globaali vastuuntunto myös, että että meillä on asiat hyvin, miksi muilla ei ole ja voitaisiko asialle tehdä jotain.
Mm. Tasa-arvo, ajattelu siitä, että kaikki me ollaan samanarvoisia riippumatta sukupuolesta ja taustasta, niin sellainen ajattelu usein lähtee nimenomaan, tai ei lähde jompikumpi lapsuudesta, että minkä mallin saa vanhemmiltaan. Niin miten Riikka sun lapsuudessa, sun äiti oli silloin kotiäiti, kun sä olit pieni, isä oli ministeri, vaikuttaja aina reissussa poissa kotoa. Miten se on vaikuttanut? Sä oot kuitenkin, sinusta on kasvanut hyvinkin tasa-arvoinen ihminen niin, ja jopa feministi, niin että teillä oli kuitenkin hyvin perinteinen se
ja asetelma. Meillä oli tosi perinteinen. Mun äiti oli sijasti, kun mä olin 11, niin hän oli, hän oli kotona ja näin. Mut joku semmoinen tavallaan käytännön työssä, ja mä itse olen sitä mieltä, että feminismi on nimenomaan niitä käytännön valintoja, että se ei ole juhlapuheita, vaan se on sitä, että kuka jää kotiin, kun lapsi on sairas, että se nimenomaan käytännön näin. Mut meillä käytännön töissä oli niin, että äiti hoisi kodin ja isä hoiti uran. Mut joku semmoinen ajatuksen tasa-arvo oli kauhean vahva, että sitten tavallaan, että ikinä ei ollut sellaista ajatusta, etteikö naiset ja miehet pystyisivät ihan samoihin juttuihin. Mut he olivat ratkaiseet asian tällä tavalla.
No tuolla maalla 50-luvullahan oli aika selvää, että naiset tekevät mitä vaan. Et vaikka ihan riippumatta siitä, oliko heidän virallinen statuksensa kotiäiti tai maataloemäntä tai perheenemäntä, mutta siellä oli jo sodan aikana totuttu siihen, että mikä tahansa hoituu ja mihin tahansa pystytään. Ja se on hirveän hyvä lähtökohta tasa-arvoon kyllä. Et ei tule sellaista niin kuin lähtökohtaista asetelmaa, jossa toinen kelpaa johonkin, toinen ei kelpaa.
Jokainen käsipari oli yhtä tarpeellinen
kyllä
talon hommissa. No, jos ajatellaan tätä, Reetta, tätä tavallaan suurten ikäluokkien tarinaa, jota sinäkin edustat, tarinaa siitä, miten köyhä Suomi muuntautuu kohti modernia hyvinvointivaltiota. Sen tarinan aikana on tapahtunut kaikenlaista yhteiskunnassa, on ollut opiskelijaradikalismia ja hippiliikettä ja naisliikettä ja tasa-arvotaistelua, isoja muutoksia, mutta onko Riikka Suominen sun aikana sitten tapahtunut yhtä isoja kehitysaskeleita tällaisessa, jos ajatellaan niin kuin vaikuttamiset, mitä vaikuttamistyön kautta on saatu aikaiseksi?
Mä olen sitä mieltä, että mun sukupolveni on ihan hirmuisen paljon velkaa, siis Reetan sukupolville ja niille, jotka on uraa uurtaneet. Ja sitten 80- ja 90-luvulla oli siis lakia, niin kuin lainsäädännöllä, ja mulla edistettiin tasa-arvoa tavallaan, että, ja sitten on itse asiassa sellainen ajatus, että sitä niin kuin tasa-arvoa ei anneta, vaan se jotenkin tavallaan otetaan tai neuvotellaan tai otetaan se tila niin kuin näin, että meillä on sillä tavalla ollut. Ja sitten ehkä itse näin, että koska oman koko elämän ilman, että on itse hirveästi sitä sitten niin kuin uraa luonut, niin koko elämän on nähnyt, että naisten asema muuttuu koko ajan parempaan ja parempaan päin. Ja sitten on ehkä jotenkin vähän itsekin voinut tuudittautua siihen, että se on semmoinen vähän niin kuin evoluutio, että se koko ajan kehittyy ja mahtavaa, ja kato sitten meidän tyttäret, miten helppoa niilonkaan ja näin. Mutta sehän ei sitten ehkä olekaan ihan niin kuin tämmöinen, että se on siis kehitys, joka voi mennä myös taaksepäin. Ja esimerkiksi miten me nyt nähdään, puoluejohtajissa on enää yksi nainen ja muuta, niin, ja se kehitys siis selvästikin voi mennä taaksepäin.
Mm. Joo, ja kehitys ei todellakaan koskaan ole sellaista suoraviivasta. Ehkä jälkikäteen historiaa kirjoitettaisiin, etenkin jos sitä kirjoitetaan vähän siis silleen painottaen tiettyä asioita, niin silloin se voi olla suoraviivasta. Mutta yleensä se on tällaista yksi askel eteen, kaksi taakse, ja sivureittejä ja polkuja ja vaikka mitä harha-askelia. Tämä on elämän orgaanista ja se on virtaa, että se ei etene johdonmukaisesti, vaikka haluttaisinkin. Ja tosiaan, kun Riikka mainitsi tämän mun sukupolven, jolle ollaan kiitollisia, niin mä olen sitten kiitollinen vielä sinne kauas taakse niille sukupolville, joka lähti ajamaan aikoinaan Suomen itsenäisyyden alkuaikoina sitä naisasiaa, työväen asiaa, kansanvalistusasiaa. Me aika paljon nautitaan nyt niistä asioista, jotka silloin pantiin liikkeelle.
Ja voimme nyt pitää huolen siitä, että kehitys ei lopu, vaan kaikki voimme tehdä työtä sen eteen, että tasa-arvo vahvistuu. Reetta Meriläinen, kuten sanottu, niin olet rikkonut lukuisia lasikattoja. Lasikatot ovat suorastaan helisseet urasi aikana. Olet Suomen ensimmäisiä naisurheilutoimittajia. Olet johtanut ensimmäisenä naisena Helsingin Sanomain toimittajakoulua. Sut on valittu siellä ensimmäiseksi naispäätoimittajaksi. Olet myös johtanut päätoimittajayhdistystä. Jäi varmaan jotain mainitsemattakin. Mutta jos mennään sinne 70-luvulle, kun aloitit Hesarissa urheilutoimituksessa ensimmäisenä naisena, niin miksi juuri urheilu? Kovin miesvaltainen ala silloin.
No minulla oli kaksi, on ollut koko elämäni ajan kaksi intohimon kohdetta. Toinen on urheilu ja toinen on musiikki. Ja tässä tuli vähän sellainen, että sattumaa vähän autettiin sillä, että kun minulta kysyttiin, että ensimmäisenä kesänä, toimittajakoulun kesänä, että kumpaan paikkaan menet harjoittelemaan, kulttuuritoimitukseen vai urheilutoimitukseen. Mä vähän sitä mietin ja mä olin jo melkein sanomassa, että kulttuuri, mutta sitten tulikin niin, että kulttuurissa ei ollutkaan enää paikkaa, vaan se oli urheiluissa, että meni sinne ja sitä, siitä sitten lähti tämä. Mutta valinta olisi voinut mennä toisinkin ja sitten ehkä tämä ura olisi edennyt vähän toisella tavalla kuin urheilun kautta.
Mm. No miten sinun suhtauduttiin? Oliko kovasti sellaista tytöttelyä, että mitäs tuo tyttö täällä urheilukisoissa tekee?
No sitten ei oikeastaan toimituksen sisällä, koska sehän, että ylipäänsä valittiin sinne, niin sehän oli jo merkki siitä, että luotetaan, ja siellä on aina Hesarin urheilutoimituksessa yleensä, niin siellä oli kohdattu naisia ihan samalla tavalla kuin miehiäkin. Mutta sitten tuolla urheilumaailmassa, joka ei nyt ole ehkä maailman edistyksellisintä maailmaa, niin siellä sitten siellä oli vähän tätä hämmennystä alkuun, että mitä tuo tuolla tekee, ja sitten tavallaan siellä piti se paikka lunastaa, että kyllä siis siinä alkuun oli tällaista, että no tyttö kuulepas, että tämä on moukari, että siis kuula, jossa on kettinki, on moukari, ja mä sillä tavalla kuuntelin ja laskin 10 tai 100 ja että no siis sä kerrot nyt mulle tällaista, mä oon kerännyt 5-7-vuotiaasta asti leikekirjaa urheilusta ja tiedän varmasti urheilusta aika paljon jo tuommoisena 20-vuotiaana ja että sä nyt rupet sinä selittämään mulle, mikä on moukari, mutta mä näin sä viisas väistää. Sitten mä ajattelin, että no annetaan tämä olla ja ei tehdä tästä konfliktia, vaan näytetään se toisella tavalla, että kyllä tämä moukaritietous on jo hallinnassa.
No entäs sitten naispuoliset kollegat, miten he suhtautuivat urheilutoimituksessa olevaan naiseen, että olisiko se ollut luontaisampaa, että sinne kulttuuripuolelle nyt olisi pitänyt mennä?
No ei sitä oikeastaan kummasteltu, että siellä siis ihan se otettiin niin kuin sellaisena business as usual juttuna, että nuo on urheilussa ja me ollaan kulttuurissa tai kotimaan toimituksessa, mutta ehkä enemmän sitten tuolla mun kulttuuripuolen naisystävissäni on ollut sitä kummastelua, että mikä ihmeen vika sinussa on, kun sä oot tuosta urheilusta niin innostunut.
Mm. Sinultahan ilmestyi tässä hiljattain elämänkerta Tytön tie, ja siinä muistelet myös Montrealin kesäkisoja vuonna 1976, kun olit siellä reporterin matkalla ja olit myös raskaana silloin. Niin se aiheutti vähän sitten keskustelua, että voiko raskaana olevaa naista sinne nyt lähettää.
Kyllä, ja siinähän oli todellakin mun tietämättä Hesarissa oli ihan korkealla tasolla keskusteltu, voiko mennä, koska nähtiin, että se on aika rasittava matka, mitä se olikin. Mutta sitten musta oli hauskaa, että edesmennyt rouva Patricia Seppälä, lehtikuvan toimitusjohtaja, oli pantu vähän kuin vaanimaan, että jaksanko minä ja mitenkä se maha asettuu milloinkin. Ja sitten hän miesten 5000 metrin kilpailun jälkeen, hän olisi itse asiassa tilannut mulle lääkäriajan sen kilpailun aikana, mutta mä sanoin, että mä en voi lähteä silloin, mun täytyy katsoa se kilpailu ja sitten mä menin kiltisti sinne Kisakylän lääkärin tarkastettavaksi. Lääkäri totesi, että paino on ihan ok ja vatsa on ihan paikallaan ja sulla on ihan huippu-urheilijan nuo veriarvot, että menet takaisin töihin.
Mutta sehän oli tuommoista lämmintä huolenpitoa.
Se oli nimenomaan, mä olen sitten ymmärtänyt, että se oli nimenomaan sitä.
Mm. No Reetta, sun jälkeesi on sitten tullut muitakin naispäätoimittajia, Helena Savela, Riikka Venäläinen ja Päivi Anttikoski, että on tavallaan raivannut tietä naisille, mutta jos ajatellaan vielä tätä sun urheilualkua, niin oliko se, että sä totuit silloin heti uran alussa ikään kuin raivaamaan tiesi siellä ukkojen keskellä, niin onko se tuonut sellaista vahvuutta, että se vaikutti myös tähän jatkouraasi?
No tosiaan mä en ole koskaan sitä itse kauhean syvällisesti ajatellut, koska mä oon ottanut aina niin kuin asiat sellaisena, kun ne tulee vastaan ja ajatellut vain aina, että vähän niin kuin Marjo Matikainen Kallström, että teen parhaan ja katsotaan, mihin se riittää. Mutta mä luulen, että se tietyllä tavalla toi semmoista sitkeyttä ja myöskin semmoista pintaa vähän nahkaan nenän päälle, että ei ihan vähistä sitten rupea hermostumaan tai rutisemaan.
Te olette molemmat siis päätoimittajia, Reetta tosin eläkkeelle on jäänyt, ja Suomessa on 250 päätoimittajaa, joista 54 on naisia, eli vielä selkeä vähemmistö, ja nämä ovat siis päivälehtiä ja uutismateriaalia sisältäviä aikakauslehtiä, niin miksi naiset edelleen ovat vähemmistössä päätoimittajan joukossa? Toimittaja-alahan sinänsä on hyvinkin naisistunut, mutta pomot ovat miehiä.
toimittajakunnasta jo 20 vuotta naisia ollut puolet tai yli. Eli niin pitkän ajan, että siellä on kyllä kasvanut pätevää sakkia. Mutta edelleen lehtien omistajat ja lehtien hallituksethan on miesvaltaista porukkaa. Ja tutkimukset sanovat, että miehet palkkaavat toisia miehiä.
Niin. Kyllä. Ja tosiaan nämä päätoimittajanimitykset yleensä tekee joko hallitus tai sitten omistaja. Että se saattaa sitten sieltä tulla se, että tunnetaan niin kuin suurempaa vetoa sitten siihen miehen pestaamiseen. Sitten toinen asia, mikä siellä on, että jos sitä haetaan niin aina sieltä niin kuin toimituksen sisältä sitä johtajaa, niin luultavasti se toimituspäällikkö ja uutispäällikkö, osastopäällikkö kaartissa on enemmän miehiä kuin naisia, jolloin sitten on helppo tavallaan nostaa sille seuraavalle portaalle.
Yes. Mutta nämä tavallaan nämä, että naiset ei hae ja muuta, että niin just ihan vähän aikaa tuli Akavalta tämmöinen tuore tutkimus, missä sanottiin, että miehille ja naisille urakehitys on ihan yhtä tärkeää. Että tavallaan sitten, että jos naiset ei hae niitä paikkoja, vaikka heille ne kuitenkin on yhtä tärkeää, niin jossain siellä on siis joku semmoinen rakenne, jota me ei nyt nähdä, niin jokuhan siellä sitä estää. Se on niin kuin, tämä ehkä lasikatto just.
Niin naisilla voi olla siis omassa päässäkin se lasikatto. Mutta sitten toisaalta sitten on semmoinen asia, että monet asiantuntijatehtävät ovat kiinnostavampia kuin johtajan tehtävät. Ja jos työpaikalla taataan, että tämmöinen hyvä korkealuokan asiantuntija saa lähes samaa palkkaa kuin johtaja, ja hänellä on se asiantuntijan vastuu ja hirvittävän kiinnostava työ, niin miksi silloin mennä siihen johtajan työhön, jossa vastuu ja valta eivät ole aina läheskään samassa suhteessa?
Ja monissa lehdissään päätoimittaja on nykyään jonkinnäköinen sillä tavalla, että toimitusjohtajat on myös tavallaan se talousvastuu ja muu, ja se sitten ehkä kaikille journalisteille ei ole niin kauhean kiinnostavaa.
Eikä hallinnollinen työ, jota myös usein sisältyy siihen päätoimittajan työhön aika paljon.
Ja naiset eivät ehkä ole sen statuksen perään niin hanakoita sitten.
Eikö sitä tutkittukin, että naisia kiinnostaa ennen kaikkea työn sisältö ja se työn kiinnostavuus, jolloin sitten voi olla, että sitäkin kautta se pomon paikka niin kuin putoaa pois mielestä.
Täällä naisten päivän keskustelussa ovat siis mukana Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja Reetta Meriläinen ja Vihreän Langan päätoimittaja Riikka Suominen. Mutta se, että hakevatko naiset johtajiksi yhtä hanakasti kuin miehet, niin en tiedä, onko siitä oikeasti mitään tietoa, mutta useinhan kuulee sanottavan, että he eivät hae juuri näistä syistä, mitä äsken luettelitte. Ja Reetta, sinäkään et itse pyrkinyt Hesarin päätoimittajaksi ja sinulta kysyttiin sitä, että haluaisitko, niin jouduit miettimään parikin viikkoa. Miksi tuollaista unelmatarjousta piti miettiä niin pitkään?
Kyllä sitä piti miettiä, koska siis ihan siinä, että kun kuitenkin oli siinä vaiheessa jo ollut aika kauan alalla ja nähnyt, mitä se toimittaminen on ja mitä on toimitukset. Ja sitten nähnyt myös se, että minkälainen, että siis toimitus on toimittajan silmissä vähän eri paikka kuin toimituksen päälliköiden silmissä. Ja tämän jännitteen oli nähnyt. Toisaalta se työ on vaativa ja se on hyvin kokonaisvaltaista. Mietin sitä, että jaksanko. Osaanko, jaksanko kantaa sitä vastuuta, jaksanko sitä niin intensiivistä ympärivuorokautista työtä, etenkin kun on se perhe olemassa ja näin, että sitä piti miettiä. Ja sitten toisaalta niin mä mietin, että onko mä oikeasti kiinnostunut siitä, tarpeeksi, että mä jaksan tehdä sitä. Että kyllä musta aina tämmöisiä tehtäviä pitää ja kannattaa miettiä. Ja se ei ole edes mitään sellaista, että epäilyä nyt omia kykyjä kohtaan niinkään, vaikka sitäkin oli, mutta et enemmän se oli sitä, että onko mun ominaisuudet ja tämä, niin kuin sanotaan nyt lahjakkuusprofiili, vastaako se sitä tehtävää?
Naiset ovat itse kriittisempiä, että ehkä miehet eivät harrasta niin paljon tuota pohdintaa, vaan ilman muuta ajattelevat, että pystyvät.
Ei, vaikka syytä joskus olisi kyllä miettiä sitä.
Mutta sä kirjoitit tuossa sun kirjassa, että vähän sellaista supsutustakin kuului sitten siellä käytävillä, että sun valinnan jälkeen, että no niin, että Erkon lemmikki ja että kiintiönainen ja et ikään kuin miehet etenee sen osaamisen perusteella, mutta naiset sitten jotenkin tarvitsevat miestä siihen uran avittamiseen.
Joo, kyllä se näinhän se usein tapahtuu, että sitten kun nainen valitaan johonkin, niin alkaa sitten se spekulaatio syistä ja siinä ei ihan ensimmäisenä aina tule siinä ainakaan siinä käytävä puheessa mieleen se, että olisiko siinä ehkä osaaminen tai joku näyttö ratkaisemassa, vaan aina tarvitaan joku tämmöinen mies vipuvarsi sinne, että pääsee päälliköksi.
No Riikka Suominen, onko sulla ollut koskaan sun uran varrella, sä oot vielä nuori nainen, niin ollut sellaista tilannetta, että sä olisit itse kokenut, että jotenkin sun naiseus tai ikä olisi vaikuttanut siihen, että sua jotenkin syrjitään tai et ole päässyt haluamaasi paikkaan tai se on vähätelty?
Mä yritin miettiä, kun eilen pyysittiin, mä yritin miettiä, onko tällaista, ja mä en pysty sanomaan yhtään sellaista tilannetta suoralta kädeltä, ja sitten mä niinku yritin myös miettiä, että sehän niinku, se, että mä en pysty sanomaan, osoittamaan sormella tätä tilannetta tai tätä lausetta tai muuta, niin ei tarkoita, etteikö sitä olisi voinut tapahtua, ja onhan sellaisia just tämmöisiä epämääräisiä pieniä kokemuksia siitä, että jossain kokouksessa tai palaverissa sanoo jonkun jutun, ja sitten se niinku, sitten se ohitetaan ja sitten 10 minuutin päästä sitten Hannu tai Pekka tai Vesa sanoo niin kuin about saman asian ja se niin kuin saa sitten niin kuin ihmiset nousevat niin kuin aplodeeraamaan sun ja se ei saa olla niin kuin tällaisia epämääräisiä juttuja. Mutta sen sijaan mulla on yksi sellainen niin kuin selkeä hetki muisto melkein 10 vuoden takaa, jolloin mä olen niin kuin omassa mittakaavassaan tehnyt semmoisen feministisen teon. Se oli vuoden 2007 eduskuntavaalien alla. Mä olin television uutistoimituksessa töissä. Ja meillä jokaisen sitten vaalivalvojaisiin meni työpari, jossa oli sitten mun työparina oli vähän kokeneempi miestoimittaja ja sitten minä ja sitten oli kuvaaja. Eli näin. Ja sitten oli tavallaan, että toinen on ruudussa ja toinen on niin kuin sitten taustatoimittajana tai siinä sitten avustavana. Ja oli siis täysin niin kuin jotenkin ehkä niin kuin kaikille ilmiselvä, että se kokeneempi mies on se, joka on ruudussa. Ja sitten mä sanoin, kun siitä meillä oli joku palaveri, mä sanoin, että mä muuten ajattelin, että voisinko mä olla se. Ja sitten on sellainen muutaman sekunnin hiljaisuus, että No, mikä ettei. Ja silloin mä olin aika, ei mulla ollut mitään kokemusta tai erityistä semmoista siihen, niin kuin, mutta silloin mä, niin kuin, ja sit mä sain olla ja se oli ihan kiva kokemus, mutta se on semmoinen hetki, että mä niin kuin muistan, että mä tein semmoisen askeleen, mitä multa ei odotettu. Ja mä muistan sen 10 vuotta myöhemmin, on sitä edelleen vähän sen ylpeä.
Kyllä.
Kyllä, minusta oli hyvä esimerkki Riikalta siitä, että miten aina ei ole kysymys pahasta tahdosta tai siis aktiivisesta vastustamista, vaan siitä, että konventiot on niin lujassa tuolla päissä, että ei kertakaikkiaan osata ajatella, että rikkaastuisi esiin tai saisi sen, niin kuin sen etualan siitä, vaan mennään vanhoissa urissa ja sitten ollaan hämmästyneitä, että ei ruveta vastustamaan, kun sitten ruvetaan tekemään asioita uudella tavalla. Ja tämä on minusta hirveän tärkeä myöskin muistaa. Ja toinen muuten näissä naispomoteissa on tärkeä se, että naisilla, miksei myöskin miehillä pitäisi olla siellä yhteisön työyhteisön sisällä, pitäisi olla aina tällaisia mentoreita olemassa, jotka tukee ja kannustaa. Ja se tuntuu siltä, että sä oot nyt ihan hyvä ihminen hakemaan tuota paikkaa tai menemään tuohon työhön, niin on niitä ihmisiä, jotka kannustaa ja rohkaisee hakemaan, koska edelleenkin tapahtuu mun mielestä aika paljon sitä, että naiset eivät uskalla hakea silloinkin, kun kaikki kvaliteetit olisi, eli ominaisuudet niin kuin kunnossa, mutta ei uskalleta oikein, että puuttuu se viimeinen tönäisy, että hei hae ihmeessä.
Mm. Ja tosiaan niin kuin Riikka tuossa kertoi tuon muiston 10 vuoden takaa, että pitää myös naiset itse niin kuin astua esiin. Että jos säkin olisit tuossa tilanteessa niin kuin mennyt, että no okei, että antaa tuon nyt tehdä, että se on tehnyt tuon ennenkin toruutu esiintymisen, niin sittenhän se olisi vaan toistunut, että nyt sä sait uutta kokemusta, joka sitten siivitti uraa, että pitää myös itse ikään kuin rohkaistua.
Kyllä, se oma lasikatto pitää puhkaista ensimmäisenä.
Niin, lasikatot ovat yhä tätä päivää myös Suomessakin. Nythän julkistettiin juuri tuo helmikuun maailman talousfoorumin raportti, jossa Suomi pärjäsi oikein hienosti. Saimme kaikilta muilta osin kiitettävän arvosanan, mutta sitten kun katsottiin näitä päällikköpaikkoja, niin Suomi on vasta siellä 55. Eli jostain syystä meillä ei naiset sitten etene päällikköpaikalle asti. Ja siinä on aika ristiriita, kun ajattelee, että kuitenkin naisilla on hyvinkin korkea koulutustaso meillä Suomessa. Niin se ei sitten näy siellä päällikkönimityksissä. Mutta mä mietin myös sitä, että tässähän oli hiljattain toinen tutkimus Ruotsista. Siellä, no ensinnäkin siellä oli selkeät palkkaerot, että jos nainen nyt pääsikin sitten yrityksen johtoon, niin hän saa 27% vähemmän palkkaa kuin mies. Ja se, että ylipäätään tosiaan päätyy johtajaksi, niin se on naisten kohdalla vaikeampaa, että tämän tutkimuksen mukaan täsmälleen samoilla ominaisuuksilla varustettu nainen valitaan harvemmin tai epätodennäköisemmin yrityksen johtoon kuin mies. Ja tässä tutkimuksessa kartoitettiin siis ominaisuuksia aina koulutuksesta sosiaaliseen älykkyyteen asti. Että jos tasa-arvon mallimaassa Ruotsissa tilanne on tämä, niin mitä se on sitten muualla? Yhdysvalloissa vain 4% suurimpien yritysten johtajista on naisia.
Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että tasa-arvossa on vielä paljon tehtävää ja tuo niin kuin pöyristyttävä tuo palkkaepätasa-arvo kyllä. Että siis jos ei sitä pystytä perustelemaan millään muulla kuin sukupuolella, niin eihän se ole ihan tätä päivää.
Mutta miksi naiset tyytyvät pienempään palkkaan?
Se on musta niin vaikea kysymys, kun teoriassa olen tosi paljon sitä mieltä, että raha on tärkeä, raha on naisille tärkeää ja pitää pyytää sama palkka, että muuten jotenkin itse sitten kaivaa itselleen sitten jotain palkkakuoppaa tai muuta. Sitten käytännön tilanteissa, niin toiminko itsekään aina niin kuin tässä saarnaan, että on sellaisia tilanteita, että on projektille joku budjetti, ja itselle on siinä tietty neuvotteluvara, että voisin hilata sitä ylös. Mutta sitten on silleen, no mut sitten tälle projektille jää vähän vähemmän, että minä tässä joku sellainen.
Että näkee sen yhteisen hyvän tavallaan
jotenkin tärkeämpi. Yhteinen hyvä. Ja sitten tekeekö siinä karhunpalveluksen koko naiskunnalle, kun on sitten näin kauhean jalo, että ajattelee yhteistä hyvää. En tiedä, mutta ne on niinku aika vaikeita tilanteita.
On aika vaikeita ja siinä tietysti tulee ehkä tämä naisten, tämä sanotaan nyt sitaateissa huolenpitoaspekti tulee vähän mukaan sitten, että katsotaan sitä kokonaisuutta ja ajatellaan. Mutta sitten just, että pitäisi ajatella aina myöskin niitä tulevia, että että jos mä nyt tässä annan periksi tai on vähän tämmöinen pehmo, niin vienkö mä sitten tulevilta naisilta tässä jotain maaperää pois? Se oli se yksi tärkeä asia, mitä mä silloin mietin päätoimittajaksi, päätoimittajutta harkitessani, niin että jos mä nyt sanon ei, niin meneekö 100 vuotta ennen kuin seuraavan kerran kysytään?
Olisi saattanut mennäkin.
Se on semmoista hyvin tärkeä asia, että paitsi kokonaisuutta, niin myös aikaa eteen ja taaksepäin pitää miettiä.
Joo. Vielä tästä äsken mainitsemasta niin ruotsalaistutkimuksesta, tai se oli itse asiassa suomalaisten tutkijoiden tekemä tutkimus Ruotsista, niin siinä oli mielenkiintoisia yksityiskohtia. Muun muassa se, että naimisissa olevaa miestä suosittiin, että jos nainen valitti johtajaksi, niin hän oli todennäköisemmin eronnut tai sinkku. Erikoinen juttu. Ja miesjohtajilla on enemmän lapsia kuin keskiverto. Miehellä, että jotenkin tämmöisiä perinteisiä arvoja sitten suositaan miesten kohdalla. Mutta mistä tämä miesten rulettaminen johtuu, niin suuntahan alkaa jo sieltä opiskeluvaiheesta, että miehet yksinkertaisesti opiskelevat naisia useammin insinööreiksi. Insinöörejä valitaan.
Ja insinöörikö on hyvä johtaja.
No ei mutta heitä usein valitaan siis esimiehiksi tuotantoa valvomaan, ja se taas tuo sitten heille työkokemusta, joka puolestaan painaa sitten, kun päälliköitä valitaan. Että naisia valitaan viestintään ja henkilöstöjohtamiseen ja tämmöisiin niin erilaisiin tukitoimintoihin, mutta että naisten pitäisi opiskella enemmän insinööreiksi ilmeisesti.
Mä olen tässä aivan eri mieltä, koska siis mä arvostaisin valtavasti, että ihmisillä olisi humanistisia opintoja. Että olisi sitten se työtehtävä mikä tahansa, mutta mä oon aivan innoissani esimerkiksi Anne Brunilasta, joka on ekonomisti, mutta hänellä on valtavan laajat opinnot myös humanistisista tieteistä. Ja musta hän on erittäin hyvä esimerkki siitä, että miten tämmöistä monialaisuutta ja tämmöistä niin kuin laaja-alaisuutta tarvittaisiin, koska kyllä se nykyaikainen hyvä johtaminen, niin kyllähän se on hyvin kaukana jo sit siitä semmoisesta suoraviivaisesta käskytysmentaliteetista, mitä on joskus vielä takavuosina harrastettu. Siinä tarvitaan hirveän paljon erilaista tietämistä.
No sitten se, että kun tuossa luettelin, tai oli tämä tutkimus, että oli tutkittu näiden johtajien hakijoiden ominaisuuksia ja niitä sitten verrattu, niin se, että miten rekrytoija tulkitsee niitä hakijoiden ominaisuuksia, niin sekin on mielenkiintoinen kysymys. Se oli se tutkimuksen paikka, että samaa luonteenpiirrettähän saatetaan tulkita eri tavalla, onko kyseessä mies vai nainen. Et jos vaikkapa miehen kohdalla arvioidaan, että taitaa olla aikaansaava tyyppi, niin se sama ominaisuus saattaakin kääntyä naisen kohdalla, että on rasittava päällepäsmäri. Vai mitä? Mitä olette?
Kyllä tässä varmasti on näitä, että kummasti ne ominaisuudet tosiaan keikahtaa vähän niin kuin käänteisikseen, kun sukupuoli vaihtuu. Siis tässä niin kuin yksi asia, mitä pitäisi kyseenalaistaa, ovat kyllä niin kuin nämä tämmöiset testit ja tämmöinen niin kuin näkykyjen etsijät, headhunterit, jotka pitäisi katsoa aina, että millä arvopohjilla ne he liikkuvat.
Jotenkin tuntuu, että musta siinä on myös sellaista tavallaan, että musta, että me tiedostamme sen, että millaista käytöstä naiselta odotetaan, ja siinä iskee jo itse sensuuri, että ennen kuin mä olen vielä se rasittava päälle pääsmäri meni, mä oon jo niin kuin ajatellut, että mä ehotin jo nyt 3 asiaa, että nyt ei varmaan kannata enää ehotellakaan, että niin kuin nyt, että jotenkin, että sitä itseensä sillä tavalla, vähän niin kuin itse sensuroi sitä käytöstä, ettei sitten jotenkin niin kuin olisi omissakin silmissä niin kuin rasittava määräilijä.
Kyllä, ja alentaa puheäänen. Mutta madaltaa puheääntä ja panee varmasti takkiin olkatoppaukset, että näyttäisi enemmän johtajalta, opettelee lujan käden puristuksen ja näin poispäin.
Onko siitä ollut apua, Reetta?
No mun luja käden puristus on kyllä heinäpelloilta ja sitten kotona ja opetettiin katsomaan ihmisiä silmiin, kun sanotaan päivää.
Se ohje sopii sekä miehille että naisille. Otetaan tähän väliin vähän kuuntelijaa kommentteja. Tässä kotiäiti-nimimerkki kysyy, miehetkö palkkaavat vai miehiä? Entä miesvaltaisilla aloilla? Uskalla väittää, että miehet haluavat työpaikalleen lisää naisia ja palkkaavat heitä mielellään.
Todella hyvä, jos näin on. Todella hyvä. Se on edistystä.
Sitten Rautakruunu kirjoittaa, kyllä tyttöjä suojellaan liikaa. Laitetaan baletin asemasta tytöt nyrkkeilyyn ja annetaan kotona leikkiä prinsessaa. Tytöt voivat olla montaa asiaa. Se on hyvä oppi pienelle lapselle.
Ihan varmasti.
Tästä muuten keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnaima on myös kirjoittanut, että kun hän on miettinyt, että miten naisia saataisiin enemmän päällikköpaikoille, niin ensinnäkin tämä, että luopukaa naiset liiasta itsekriittisyydestä, ottakaa haasteita vastaan huolettomammin, mutta myös se, että yhteiskunnan pitäisi alkaa kannustaa naisia opiskelemaan luonnon- ja insinööritieteitä, ja sitten tämä, mihin tämä Rautakruunukin viittasi, että tyttöjä pitäisi rohkaista lukemaan matematiikkaa sen sijaan, että päiväkodeissa vietetään naistenpäivää kynsiä lakaten.
Tuosta naisten itsekriittisyydestä, niin mä havahduin matkalla tänne siihen, että mulla oli kauheita oman tunnon pistoksia, kun mä en ole lukenut vielä Reetan kirjaa. Niin mä ajattelin, että onpa nyt sitten tylsä tulla tänne sitten puhumaan, kun mä en ole sitäkään vielä lukenut. Ja sitten mä niin kuin vähän havahduin siihen, että ehkä tämä on nyt vähän sellaista, että jos...
Jos sun työllä olisi pitänyt herätä lukemaan sitä kirjaa.
Niin, ei vaan jo aikaisemmin, kun se on ilmestynyt heti. Niin vähän niin kuin, että tavallaan, että näihin on ehkä sitten hyvä itse vähän havahtua, että
mitä
jos
vaatii.
Kokee niin kuin kauhean monista asiasta ihan valtavaa riittämättömyyden tunnetta koko ajan, niin sitten se ehkä vie vähän sitten energiaa semmoisista, mikä voisi olla rakentavampaa.
Kyllä, ja Riikka, kuule, sä ehdit lukea sen, ja mä voin sanoa, että iän mukaan sitä rauhoittua, että mä ehdin tehdä tämän. Että jos kuolema nyt ei tule vielä ihan heti tässä nyt, niin mä kerkin tehdä aika monta asiaa, mutta tuo on tosi mielenkiintoinen tuo asia, että pitääkö mennä opiskelemaan jotain, johon ei ole mitään luonnollista kiinnostusta tai luontevaa juttua. Eikö sitä voisi ajatella myöskin niin päin, että pojat voitaisiin yhtä samalla tavalla niin kuin velvoittaa opiskelemaan kielitiedettä tai teologiaa tai kirjallisuutta. Että niitäkin ominaisuuksia tarvittaisiin sitten työelämässä. Että mä niin kuin... Mä kyllä tässä antaisin ihmisille aika vapaat kädet valita sen, mitä lähdetään opiskelemaan. Sitä paitsi ihmiset menee hyvin erilaisilla taustoilla työelämässä eteenpäin, tai sitten menee niin kuin horisontaalisesti eteenpäin asiantuntijatehtävissä, että se ei oikeastaan määritä kauhean paljon se taustakoulutus sitä, mihin ihmiset loppujen lopuksi sitten päätyy.
Niin, eikä tässä tasa-arvoajattelussa se ole tavoitteena, että kaikkien pitäisi muuttua samanlaisiksi, että nainen ja mies ovat erilaisia ja se pitää hyväksyä ja siinä ei kai olekaan se kritiikin paikka, mutta ehkä juuri siinä, että mitä ominaisuuksia johtajalta vaaditaan, että voitaisiin nähdä, että se humanistikoulutuksenkin saanut nainen voisi olla yhtä hyvä johtaja kuin se insinöörimies. Joo, sitten vähän lisää näitä kuuntelijakommentteja. Elbe kirjoittaa, naiset eivät saa vähätellä itseään, ei edes leikillään.
Joo, samaa mieltä.
Sitten. Eikä toisiaan. Eikä semmoista niinku leikinlaskua sellaista, että mitä siinä pääsmään. Tai sellaista
niin
vaan.
Joo, ei.
Huumori pois.
Dupio kirjoittaa, on se kummaa, kun korkeakoulussa kai naiset enemmistönä ja vielä syrjitään. Kattoja on rikottavana, eikö mikään riitä? Viittaakohan siis siihen, että naiset ovat jo päässeet niin pitkälle kuin voivat päästä, kun ovat yliopistoissa enemmistönä.
Joo, mutta sitten, mikä ei vielä takaa sitten yhtään mitään niin, työelämässä.
Se ei sitten niin, korreloi sen niin työuralla etenemisen kanssa. Rautakruunu kirjoittaa vielä, että moni nainen luo itse oman lasikattonsa. Omien taitojen väheksyntä, syrjään vetäytyminen, ei tulla esille, taidot edellä ja ei vaadita tai hakeuduta vaativiin tehtäviin.
Kyllä se varmasti
on yksi vieläkin, ongelma.
Vieläkin pitää varmaan paikkansa, että tässä on meillä ongelma.
No, Sä Riikka puhuit mulle puhelimessa siitä, että oot miettinyt sitä semmoista hiljaista hintaa, mitä sitten maksetaan siitä, että miehet nimenomaan rellestävät johtajan paikoilla. Että saattaa olla hyvinkin koulutettu vaimo tohtoriksi väitellyt, mutta sitten hän jääkin kiltisti kotiin, kun mies saa jonkun hyvän johtajan paikan.
Niin tämä on se tavallaan se, mitä sitten, tai itse ehkä miettii just kun lukee tällaisia niin kuin johtajan 50-vuotishaastatteluita tai jotain muuta, että niistä sitten puhuttaisiin, että onko se miehille ollut niin helppoa se perheen ja työn yhdistäminen, että sen on ehkä sitten tavallaan sen hinta, kun sit naisilta usein kysytään sitä, että miten onnistut tuossa vaativassa työssä yhdistämään, niin miehiltähän sitä harvemmin kysytään. Mutta jos kysyttäisiin, niin se hinta voisi sitten olla se, että siellä on joku toinen sitten laittanut uransa sivuun. Ja nämä on musta sellaisia kans sellaisia vähän vaikeita, että enhän minä mene sanomaan, että onko niin, että se tämä perheen nainen koulutuksestaan huolimatta tosi paljon halusi tehdä sen, en minä sitä tiedä. Mutta että se on sitten tylsää, että jos joututaan tekemään tämmöinen kompromissi, että joku niin kuin.
Kyllä, ja ainahan tietysti semmoisesta intensiivisestä työelämästä maksetaan hintaa, että molemmat sukupuolet joutuu maksamaan. Mä oon nyt aika paljon lukenut tällaisia niin kuin, syntymäpäivätekstejä tai elämänkertoja, joissa sitten moni miesjohtaja sitten tuntuu katuvan sitä, että ei antanut tarpeeksi aikaa perheelle. Ja se tuntuu, että se on monella se asia, joka harmittaa sitten jälkikäteen, koska sä et saa sitä aikaa takaisin. Ja jos silloin ei ole syntynyt lapsiin sellaista hyvää suhdetta, niin sitä on hirvittävän vaikea sitten enää luoda, kun lapsetkin on jo 50-vuotiaita ja 60-vuotiaita. Mutta ja se, luultavasti tämä pätisi myöskin naisten kohdalla, mutta tämä on niin kuin, pitää lähteä siitä, että asioilla on hintansa. Ja yksi sellainen, minkä takia pitää myöskin harkita ja minkä takia monet harkitsee näitä pomon paikkoja, on se, että siinä sitä hintaa maksetaan sitten ehkä siellä perheen tasolla.
Jotenkin nykyään työelämä on sellaista, että tavallaan, että työelämä tulee myös asiaan, tai niin kuin tuntuu, että tulee kyllä että niin kuin monet kiinnostavista töistä, vaikka sä et olisi korkeimmassa niin johdossa, niin silti ne niistä maksetaan jonkinlaista kyllä hintaa. Työelämä on sillä tavalla musta aika vaativaa, että se tulee kotiin, vaikka sä et olisi esimerkiksi asiantuntijallekin tulee. Ihan
valtavasti. Just kaikki, missä tosiaan tavallaan niin kuin ollaan tietyllä tavalla siellä jossakin korkealla tasolla, niin ne on kaikki semmoisia intensiivisiä, niin kuin lähes ympärivuorokautisia töitä. Ja siis tosiaan niin kyllä asiantuntijoilla varmasti on ihan sama tilanne, että vaikka olisi kotona, niin ei ole läsnä. Et ajatukset pyörii muualla ja sitten vielä tämä some ja tai siis ylipäänsä tämä nettimaailma tuo sitten siihen vielä oman niin kuin osuutensa. Ja mä oon todella tavallaan iloinen, että mä niin kuin pääsin eläkkeelle siinä vaiheessa, kun tämä oli vielä vähän rauhallisempaa. Koska mä en tiedä, miten mä olisin niin kuin oikeastaan pystynyt kaiken tämän käsittelemään. No, että olisi pitänyt olla hirvittävän aktiivisesti somessa ja olla kotona ja hoitaa toimitusta ja hoitaa niitä asioita, mitä siellä on. Ja sitten vielä yrittää jossakin välissä nukkua ja yrittää jossakin välissä ylläpitää ihmissuhteita.
Mutta ilmeisesti onnistuit siinä kuitenkin jollain lailla.
No sitä pitäisi kysyä oikeastaan muilta, että näitä ei koskaan pysty itse arvioimaan. Että mä aina kavahdan, kun joku sanoo olevansa hyvä perheenäiti tai hyvä johtaja, että ei sitä pysty itse määrittelemään.
Mutta miten Reetta Meriläinen itse huomasit, kun olet ollut pitkään, oli päällikkönä siellä Helsingin Sanomissa, oli paljon sekä mies- että naisalaisia, että miten oliko siinä mitään eroa, että miten nainen tai mies pohti juuri tätä, että voinko ottaa nyt tämän ja tämän paikan vastaan, että kun on se perhekin?
No siis sanotaan nyt, että siinä lähes mun ikäisessä ikäpolvessa, niin kyllä siinä oli aika paljon eroa siinä, että miehet ei niin ehkä pohtinut sitä, että perhekin on. Mutta sitten kun tultiin tämmöisiin seuraavaan sukupolveen, semmoisiin silloin kolmekymppisiin, nelikymppisiin, niin kyllä siellä miehillä oli aika paljon niitä samoja kysymyksiä sitten. Siinä on ihan selvä ero minusta tapahtunut kyllä sit sukupolvien välillä. Mutta aina oli se tilanne, että aina se nainen kaipasi vähän enemmän sitä rohkaisua ja kannustusta, että hae nyt ihmeessä ja kokeile edes.
Tässä viime vuonna tarkastettiin väitöskirja Suvi Heikkiseltä, jossa hän oli tutkinut 58 suomalaisen nais- ja miesjohtajan kerrontaa sukupuolin näkökulmasta. Ja tässä oli aika yllättävä tulos, että tämän mukaan siis miehet pitävät omaa uraansa tärkeämpänä kuin naisten uraa, mutta naiset ovat samaa mieltä. Eli naisten itsensäkin mielestä niin heidän pitää hoitaa ensin se perhe ja koti ja sitten vasta miettiä sitä työtänsä, vaikka he olisivat itsekin johtajia. Niin, että he kuitenkin arvottavat sen perhe ja kodin etusijalle. että tavallaan niin kuin naiset myöntävät tekevänsä kompromisseja. Sä Riikka Suominen, kun sä olit siellä Huili-lehden päätoimittajana, niin niinä aikoina perustit sellaisen verkoston, 15 naisyrittäjän verkoston, niin millainen kokemus se oli? Mitä opit naisyrittäjistä?
Joo, mä olin siis niin kuin Huilissa, mä olin siis päätoimittaja, mutta se oli myös mun oma yritys. Eli mä perustin yrityksen, mun lapsi oli ihan siis pieni vauva ja sitten jotta sitä lehti pystyi jatkuun, niin mun piti perustaa yritys ja mulla ikinä mistään yrittäjyydestä haaveillut mitään kokemusta ja mitään. Ja lehtiala oli taantumassa, siinä oli vastoin parempaa tietoa, niin ajattelin, että minä perustan yrityksen. Ja sitten aika pietenkin tuli semmoinen, siis yhden ihmisten yritysten määrä kasvaa Suomessa ihan valtavasti niin kuin koko ajan, ja huomasin omassa ystäväpiirissäkin, että hei, meitä on tosi monta, jolla on niin kuin sit tällainen samanlainen tilanne, perustettiin tällainen, sen nimi oli Vapaa keittäjä, että siellä on vapaa muurari, vapaa keittäjä, tämmöinen naisten verkosto, ja me tavattiin niin kuin ehkä puolen vuoden tai välein tai jotenkin niin kuin näin, ja se oli sellainen, mä oon muuten ehkä, en ole itse kokenut sellaista vain naisille suunnattua toimintaa, niin kuin kuulun toki naistoimittajiin, mutta en ole kokenut sellaisia niin kuin vain naisille suunnattuja ryhmiä tai tällaista niin kuin mitenkään, että se olisi itselle ollut niin kuin välttämätöntä tai olisin kaivannut sellaista osallistumista. Mutta just tässä yrittäjyydessä, niin siinä on sellaisia miehisiä arvoja, että musta se oli ihan tosi mahtavaa jutella siitä toisten naisten kanssa. Sellaisten, jotka jotenkin jako saman niin kuin sellaisen niin kuin, et, semmoisen vastuuntunnon ja huolen, että saako jokaisen laskun maksettua ja että en minäkään uskaltanut ottaa sitten sitä lainaa. Että joku sellainen, niin kuin, että
siis tarkoitatko, että yrittäjyydessä tarvitaan miehisiä arvoja? Mitä ne ovat? Tai ominaisuuksia?
Mä en tiedä, tarvitaanko siinä, mutta kun siitä puhutaan, niin siitä puhutaan aika miehisin termein sellaisia. Että ollaan sellaisia pekkaperiä, jotka hirveillä riskeillä vetää tuolla jollain kaivinkoneilla ympäri Kainuuta, niin kuin tällaista. Ja sitten kun ei yhtään tunnista itseensä siitä, niin on vähän silleen, että olenko minä nyt ihan kauhean surkea yrittäjä. Niin tavallaan, että oli joku semmoinen paikka puhua niin kuin niistä omista pieniltä tuntuvista asioista, jotka sitten oli, johon halusi sitten joltain niin kuin vertaistukea ja muuta, niin se. Että sillä tavalla onhan naisyrittäjäverkostoja tosi paljon ja tämmöisiä vakiintuneitakin instituutioita, mutta se oli semmoinen, mistä musta tuntui, että mä itse sain kauheasti hyviä neuvoja ja apua ja tämä oli semmoinen olo, että muutkin sai.
Tässä Huili-lehden historiassa on sellainen mielenkiintoinen vaihe, että emoyhtiöltä loppui rahat ja lehti oli tosiaan vaakalaudalla, sinä ryhdyit sitten kustantamaan sitä kollegoidesi kanssa itse, mutta oli se vaihe, että sä jouduit tekemään, tai et joutunut, vaan se oli sun oma valinta, että jatkoit sitä työtä ilman palkkaa. Niin mietin vaan, että kuinka moni mies toimittaja olisi suostunut tekemään.
Mutta tämä on just näitä kysymyksiä tavallaan, mistä sä aikaisemminkin puhut, että onko se tyhmyyttä vai onko se niinku sitkeyttä ja sitä laitetaan sisällöt ja kiinnostava työ edelle. Nyt niinku jälkikäteen, kun mä olen saanut sitten niinku palkallisen päätoimittajan päivätyön, niin mä voin nähdä, että se oli se mun tavallaan se mun päätoimittajakoulu, että mä olin sitten oma niin kuin yritykseni kustantaja ja päätoimittaja ja opin siinä ne asiat, mistä on mulle nyt tässä työssä hyötyä, mutta ei kukaan mulle luvannut, että siitä mitään palkkioita tulee, että mä siellä raadoin palkatta.
Mutta se oli arvoja, joiden eteen halusit tehdä töitä.
Sisältö edellä, just niin kuin ehkä puhuttiin, että naiset haluaa mennä sitten se niin kuin työn sisältö edellä.
No, milloin tasa-arvo on valmis? Onko se sitten valmis, kun meidän ei tarvitse enää käydä tämän kaltaisia keskusteluja, että kun ihmiset otetaan yksilöinä eikä niin kuin ajatella, että sä naistoimittajana olet jotakin tai naisjohtajana olet jotakin, vaan ollaan vain johtajia tai toimittajia.
Niin ehkä se silloin on sitten, silloin tavallaan on niin kypsä tilanne, että todellakin niin voidaan sitten puhua ehkä niin kuin toisen tason tasa-arvoista, esimerkiksi just tällaisista ihmisten tuloeroista tai globaalista tasa-arvosta ja näiden suurten erojen tasaamisesta, mutta tuntuu, että tätä keskustelua kyllä saadaan käydä vielä aika kauan.
No miten te näette Suomen tasa-arvokehityksen tulevaisuuden? Et onko jotakin uusia uhkia näköpiirissä, jotka veisi tätä kehitystä kenties jopa taaksepäin? Tai ainakin jättäisi junnaamaan paikoilleen?
No minusta tuntuu nyt, että jos tämä tämmöinen taloustaantuma, jos tämä jatkuu vielä kovin kauan, niin tämä saattaa merkitä askelta taaksepäin kyllä, koska sitten siinä taas mennään siihen, että naiset jää kotiin ja mikä sinänsä on ihan hyvä valinta, mutta jos heidän on tehtävä taloudellisista syistä, niin sitten silloin se ei olekaan oma valinta. Se saattaa olla yksi uhka sitten, että tämä tasa-arvokehitys hidastuu. Toinen asia on se, että jos alkaa syntyä tai vahvistuu se kehitys, jossa meillä on matalapalkka-aloja, jossa työskentelevät naiset, sitten meillä on kunnollisia palkkoja, sellaisia aloja, ja siellä työskentelee miehet, niin tämä on myös sellainen kehitys, jota pitäisi torjua kaikin keinoin. Ja tässä aina sitten tämmöiset taloudellisesti ankeet ajat yleensä tekee vähän tuhoisaa jälkeä.
Niin just tämä tavallaan tämmöinen, että se olisi semmoisen on sellaisia keskipalkkaisia, hyviä, turvallisia entisiä töitä, jotka vie robotit tai ne on siirtynyt Kiinaan ja sitten on jäljellä palveluala, joka sitten on voi olla hyvinkin pieni palkasta, siellä ei omalla palkallaan ehkä edes tule enää Suomessa välttämättä toimeen ja tai niillä työtunneilla, mitä saa, ja sitten on niitä huippuvirkoja. Niin, että miten tässä sitten naiset sijoittuu. Ja sitten tähän sun kysymykseen sitä, että onko uhkia tälle, niin tavallaan niin kuin se, että sit tasa-arvosta pitää kynsin hampain kiinni. Että se ei ollut, niin kuin, että itse olen tosiaan niin kuin sit havahtunut siihen, että se ei ollutkaan semmoinen luonnonlaki, että se kehittyy koko ajan parempaan, vaan se on kehitys, joka ottaa takapakkia, jos siitä ei pidetä kynsin hampain kiinni. Mm. Tällä hetkellä on ihan tosi semmoista virkeä ja ilahduttavaa ja tosi niin kuin kiinnostavaa sellaista uuden polven feminististä kaiken näköistä kehitystä, joka musta niin kuin lähtien näistä All Male Panel tällaisista niin kuin huumorin varjolla näkyväksi tehdyistä rakenteista ja muista ja paljon sellaista, niin selvästikin on niin kuin mua nuoremmat ja niin kuin meidän ikäiset naiset on havahtunut just tähän, että jotain pitää tehdä ja sitten se on musta aika kivoja tapoja siihen löydetty.
On ihan samaa mieltä kuin Riikka, että tämä ei ole todellakaan mikään tällainen luonnonvoima tai semmoinen automaattinen olotila, vaan koko ajan täytyy katsoa sitä tasa-arvon toteutumista sekä sukupuolten välistä että sitä yleistä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja reagoida niihin pieniin signaaleihin, joita tulee tuolta. Ja myöskin seurata tätä globalisaatiokehitystä ja digitalisaatiota, että muodostaako se sitten uhan tasa-arvolle.
No miten, Riikka, vielä sellaisen haluaa kysyä, että kun tässä on käyty läpi näitä lasikattoja, mitä Reetta on murtanut ja se ensimmäinen oli se, että hänestä tuli urheilutoimittaja, niin nykyäänhän se on ehkä ihan hassuakin, että mitä ihmeellistä siinä nyt silloin on ollut, kun se on nykyään ihan itsestään selvää. Mutta onko sun 140, niin sun ikäpolvelle nyt vielä jotakin sellaisia lasikattoja, joita sä näet ihan arjessa ja joka päivä, että tuo ja tuo pitäisi vielä saada murtumaan? Vai tuntuuko siltä, että sun ikäisille alkaa olla kaikki samat mahdollisuudet kuin myös miehille?
Pääosin niin kuin tuntuu, niin kuin, mutta sehän tässä on, että kun siltä tuntuu, mutta sitten katsoo tilastoa, niin ei tapahdu, niin sehän on se lasikatto, mutta tavallaan, että hirmu paljonhan on meille ihan tosi mahdollista ja vähän, että ehkä just tämmöiset, niin kuin, ehkä just nämä, niin kuin tässäkin puhuttiin, tämmöinen taloudellisen kompensaation vaatiminen ja niiden niin kuin, ihan sinne korkeimpaan niin kuin just sinne pörssijohtoon nouseminen, että selvästikin se on mahdollista, mutta vielä vasta hyvin harvoille.
Kyllä ihan samaa mieltä, että siellä on vielä semmoinen valloittamaton paikka, ehkä on siellä pörssiyhtiöiden johdossa ja pörssiyhtiöiden hallituksissa, ja ehkä sitten tuolla urheiluelämässä kyllä vielä vähän tekemistä.
Jos ajatellaan vielä, laajennetaan ihan lopuksi tätä asiaa globaaliin mittakaavaan, niin Reetta Merilainen, sinähän olet mukana Naisten Pankki toiminnassa, johdat sitä toimintaa, niin ja olet vieraillut Kambodžassa Perussa ja viime vuonna viimeksi Liberiassa, niin mikä on se asia, mitä näet, että mitä maailman naiset tarvitsevat tällä hetkellä kaikista eniten?
No, tällä hetkellä varmasti naiset tarvitsee, tai sanotaan, että tytöt tarvitsee koulutusta, koska siis tyttöjen kouluttaminen ja naisten kouluttaminen on kaikkein kestävin tie tähän köyhyyden poistamiseen ja siihen, että tämmöinen tasa-arvo lisääntyisi. Että tosiaan, kun jos mennään tasa-arvoasioissa, mennään täältä Pohjolasta ja Euroopasta sitten kauemmas tuonne eteläiselle pallonpuoliskolle, etenkin tuonne Afrikan ja Aasian suuntaan, niin sitten meillä on vielä valtavasti töitä siinä, että nainen muuttuu tämmöisestä kaupankäynnin kohteesta, sodan sodankäynnin raaka-aineesta näkyväksi ihmiseksi, jolla on oma ääni ja oma tahto. Mutta siihen tosiaan ei ole mitään kauhean nopeata tietä. Tarvitaan valtavasti tukea, tarvitaan valtavasti rohkaisua, tarvitaan paljon rahaa ja paljon kovaa työtä siitä, että saadaan sitten sen koulutuksen kautta naiset niin kuin näkyviksi ja sellaisille samoille lähtöviivoille, jossa miehet ovat tällä hetkellä.
Niin globaalistihan tytöt kyllä saattavat aloittaa sen peruskoulun, Afrikassakin näin on, mutta sitten he tippuvat sieltä hyvinkin nopeasti, koska menevät niin nuorena naimisiin, alkavat saada lapsia, niin siinä on se yksi kohta, mihin pitäisi pystyä puuttumaan.
Kyllä, tai sitten tarvitaan kotona työntekijäksi tai pitämään huolta nuoremmista sisaruksista, että siinä on se. On tietysti eroja sitten, tietysti kun mennään noihin kaikkein hauraimpiin valtioihin, niin siellä tietysti on nämä valtavan traumaattiset tilanteet, joissa koulunkäynti on keskeytynyt joko teiniraskauteen tai raiskaukseen tai useisiin raiskauksiin. Ja pelkästään niin kuin näistä toipuminen sitten kovasti niin kuin mutkistaa sitä tietä hyvinvointiin ja näkyvyyteen ja tällaiseen sellaiseen tilanteeseen, jossa ihmisellä on toivoa ja unelmia ja mahdollisuus toteuttaa niitä.
Jossain tällaisessa, se oli plaani, jossain tämmöisessä informaatiovideossa muistan myös semmoisen faktan, että kun koulunkäynti ei ole aina tytöille turvallista, että se, jos ei ole turvallista mennä sinne kouluun tai siellä koulussa, että sä voit siellä joutua sitten seksuaalisen hyväksikäytön tai jonkun tällaisen, niin tavallaan, että tytöillä olisi mahdollisuus käydä turvallisesti koulua, niin sittenhän kyllä se olisi niin kauhean tärkeää.
Se olisi todella tärkeää, koska todellakin niin sitä on sitonut aika paljon tutkimustakin, että tyttöjen aseman kohentuminen johtaa naisten aseman kohentumiseen, se taas johtaa perheiden aseman kohentumiseen, se johtaa näiden yhteisöjen kohentumiseen. Että se on hidas tie, mutta siis se on ehdottomasti tie, joka pitää käydä.
Kyllä, ei puuttuu nimenomaan rakenteisiin, koska varmasti kaikkialla maailmassa vanhemmat toivovat lapsilleen parempaa elämää kuin mitä heillä itsellään on ollut.
Kyllä, että se on kauhean jännä, että se 50-luvun Polvijärven äiti, se oli sama haave kuin liberialaisella äidille, että saisi lapselleen paremman elämän. Ja se on aina sellainen asia, josta mä liikutun hirveästi ja sitten mä aina rupean ajattelemaan, että niin, että tämä on hyvin kokonainen tämä maailma kuitenkin.
Kun sä oot käynyt siellä esimerkiksi Liberiassa tai Perussa tai Kambodžassa, käynyt täältä hyväosaisesta Suomesta ja nähnyt niitä rutiköyhiä naisia, äitejä ja tyttäriä siellä, niin mitä sä oot heiltä oppinut?
Mä oon oppinut sen, että ensittäinkin niin, sitkeys vie hirveän pitkälle ja haluaa tehdä töitä. Sitten mä oon oppinut myöskin, että siellä se valtava voima ja energia ja elämäilo, mikä heissä on, niin se ei ole ollenkaan kiinni sitten olosuhteista eikä siitä kansantalouden varallisuudesta tai siitä, vaan mä oon nimenomaan sieltä saanut sitä elämänuskoa ja toivoa ja semmoista niin kuin halu yrittää ja halu pinnistellä.
Tuossa kun otit vielä tuo Polvijärven esille, niin voidaan mennä takaisin sinne alkuun. Eli kun tiesi on sieltä lähtenyt liikkeelle, niin kirjoitat siinä Tytön tie -kirjassakin se, että miten siihen aikaan vielä suhtauduttiin lukevaan tyttöön. Sä harrastit paljon lukemista, niin jouduit vähän piilottelemaan niitä kirjaston kirjoja.
Kyllä, koska mä aina toin sekä koulun kirjastosta että kunnan kirjastosta, toin aina pinon kirjoja kotiin viikonlopuksi ja vähän niitä viikollakin ja sitten kun se ei. Sitä ei pidetty sovelijana, koska koulunkäynti oli se tärkeä asia ja piti lukea koulukirjoja. Sen takia mä aina piilotin koulukirjan alle sitten sen varsinaisen kirjan, Viisikon tai Marjaana Madagaskarilla.
Riikka Suominen, sä oot ilmeisesti saanut harrastaa lukemista jo ihan hyvällä omalla tunnolla.
Joo, 80-luvulla pidettiin jo tyttöjen lukemista. Se oli ihan sallittua ja meillä hyvin, hyvin rohkaistiin tähän. Ja nythän on tällä hetkellä tilanne, että poikien lukemisesta ollaan enemmän huolissaan, että saataisiin pojatkin lukemaan kirjoja.
Ja näin se maailma muuttuu.
Kiitoksia paljon keskustelusta ja hyvää naistenpäivän jatkoa teille, Reetta Meriläinen ja Riikka Suominen.
Kiitos ja kaikille Suomen naisille ja muillekin.